Teman Macet episode ke-29 ngobrolin fitur baru Silverlight 4 bersama Ronald Raja Guguk dari Microsoft Indonesia. Halo, saya Ronald Huda dan hari ini saya ditemani oleh namanya sama saya, Ronald juga, tapi nama lengkapnya adalah Ronald Agustinus Penalosa Raja Guguk. Lahir di Bandung 24 tahun yang lalu, memiliki hobi traveling, nonton film, dan tentunya coding. Meraih gelar MVP untuk client application development sejak 2008, tapi sekarang bekerja sebagai developer advisor untuk PT Microsoft Indonesia. Apa kabar, Ronald?
Halo, Ronald. Kabar baik nih.
Ini kayaknya bakal bingung ya, Ronald dan Ronald.
Bakal bingung kita.
Dan uniknya juga nama kita ada satu lagi yang sama, bukan cuma Ronald doang, Agustinusnya. Apa juga namanya... punya nama Agustinus juga, dan kita berarti dua kata dari nama kita itu sama.
Unik ya, sama-sama jadi developer juga.
Betul, jangan-jangan kita anak kembar yang dipisahkan dari lahir ya. Terus, jadi tadi malam aku ngebaca blog kamu, dan aku ngebaca salah satu postnya tentang Silverlight ya, Silverlight 4 yang punya webcam support. Dan aku iseng-iseng nyoba, aku copy paste kode yang kamu taruh di blog kamu ke dalam Visual Studio 2010 aku. Udah yang install Silverlight 4 SDK juga. Aku jalanin di dalam Chrome ya, karena aku pakai Google Chrome buat Chrome. Buat browser aku. Jalan dengan sempurna. Aku bisa menciptakan dengan gampang sebuah kotak, satu tombol capture, begitu aku pencet capture, Silverlight ngehubungin webcam aku dan aku bisa ngelihat foto aku di dalam browser itu. Gila, canggih banget ya.
Yo, iya bos, apalagi di yang keempat ini kan dukungannya udah mulai komplit ya. Kalau dulu kan sebelumnya kita hanya dukung untuk Firefox, IE dan juga Safari ya. Sekarang kita tambahin satu lagi untuk Chrome.
Dan uniknya di sini enggak seperti kayak Adobe Flash yang kadang-kadang kayak udah nginstall plugin-nya di IE, terus buka Firefox yang, belum punya plugin, gitu. Ini aku cuma install SDK-nya, tiba-tiba Chrome, IE, Firefox, semua dengan gembira ngejalanin Silverlight.
Yep.
Gara-gara itu sih sebenarnya aku tertarik buat ngobrol sama kamu ya, pengen ngobrol tentang Silverlight 4 ini apa, gitu kan. Tapi, bukannya Silverlight 3 ini baru keluar juga ya, karena aku ingat pas aku ngebikin proyek kerjaan aku bulan Agustus ya, kita masih mikir, aduh, Silverlight 3 baru mau keluar, apa kita tunggu bentar aja nih September, Silverlight 3 keluar, kita pakai Silverlight 3 gitu. Nah sekarang akhir tahun, Desember, kita udah ngomongin soal Silverlight 4. Cepet banget.
Yep. Ya emang di Microsoft, Silverlight emang lagi di-push ya, jadi kita sebisa mungkin deliver cepat, tapi Silver 4 yang sekarang ini kan belum versi final, bos. Kita masih dalam versi beta, jadi diharapin versi finalnya itu akan keluar mungkin Q4, jadi mungkin pertengahan tahun depan, bos. Tapi memang ini adalah salah satu produk yang life cycle-nya relatif cepat ya di Microsoft, ya. Hanya dalam 22 bulan kita udah ship 4 versi ya.
Jadi di Silverlight 1, pas kita upgrade ke Silverlight 2 kan agak-agak susah tuh, banyak yang broken changes ya, breaking changes ya. Di 3 ke 4 nanti kita kira-kira gimana? Bakal ada masalah nggak nih kalau misalnya kita mulai project di Silverlight 3? Apa lebih baik nunggu akhir tahun depan buat langsung ke Silverlight 4?
Yang menarik sebenarnya kalau 1 dengan 2 itu memang beda ya. Yang menarik bahwa itu tuh bahkan dikembangkan oleh 2 tim yang berbeda.
Oh, I see.
Ya, jadi Silverlight 1 itu adalah untuk JavaScript ya. Jadi semua kodenya kita tulis JavaScript, sedangkan Silverlight 2 itu udah .NET. Jadi kalau mau bilang, dari awal itu udah ada dua tim yang berbeda. Jadi bahkan Silverlight 1 rilis, nggak lama setelah itu Silverlight 2 rilis. Itu karena alasannya adalah karena itu dikembangkan oleh dua tim yang berbeda. Cuman ketika mulai Silverlight 3 ke atas, Silverlight 2 ke atas, 2, 3, 4, itu udah langsung pakai .NET. Bahkan yang menarik di Silverlight 4 adalah dia share the same assembly with .NET yang juga running di client. Jadi kan kalau di Silverlight 3, kita bisa kan ya sharing kode kita, misalnya kita bikin aplikasi di WPF, kemudian kita bisa bikin aplikasi di Silverlight, source code-nya sama kan ya. Sama-sama .NET. Tapi kan kadang-kadang kalau mau dijalanin di Silverlight, kita harus compile ulang kan, karena bytecode-nya beda antara yang di Silverlight dengan yang di WPF atau yang di client. Atau yang di OS. Nah, di Silverlight 4 itu kita bisa share the same assembly. Jadi kita cukup kompas sekali di LL kita, asal dia CLR 4, dan itu bisa langsung dipakai di Silverlight.
Oh, wow. Keren sekali. Dan dia bakal, jadi ditaruh di server aja, nanti servernya tiba-tiba bisa ngehasilin file apa tuh yang X. Bukan XAML ya, kalau misalnya lagi runtime, namanya apa gitu?
XAP. Tapi kan ZAP, juga yeah, XAP file. Langsung baca DLL. Ah. DLL yang sama. DLL.
Oke, okay, jadi kita juga pengen ngambil take a few step back dulu, ngejelasin mungkin orang yang belum tahu betul dengan Silverlight. Silverlight itu sebenarnya ya itu kayak flashnya dari Microsoft gitu. Tentunya banyak fitur-fitur yang berbeda yang membuat Silverlight lebih baik mungkin. Tapi kalau untuk orang awam itu seperti kayak flash ya di kubu Microsoft. Dan salah satu aplikasi yang besar juga yang kalau misalnya ada yang penasaran pengen lihat di Indonesia, Kompas e-paper ya, dibuat dengan Silverlight.
Kompas e-paper, Silverlight.
Sekarang kita, hari ini kita mau ngomongin fitur-fitur baru Silverlight 4 nih. Kamu bisa ceritain nggak apa aja?
Oke, yang paling menarik ya fitur terbaru di Silverlight 4 adalah dukungan terhadap webcam ya. Kan seringkali orang butuh ininya untuk webcam. Kirimin sebuah link ya lewat Skype-nya. Mungkin udah nyampe belum bos di sana?
Udah, nanti aku masukin ke show
notes. Baru aja kirim link. Nah, itu kalau diklik, ini adalah sebuah contoh aplikasi yang pakai webcam. Jadi kita dengan adanya dukungan webcam di Silverlight, kita bisa tambahin beberapa contoh yang menarik. Jadi kalau misalnya ke link yang tadi diklik ya, ini ada orang namanya Adam Kidney. Dia bikin sebuah aplikasi namanya Bugcam Smash. Jadi dia bikin image analyzer untuk nangkep gerakan tangan kita, dan ketika tangan kita digerak-gerakin, dia kita bisa mainin sebuah game. Jadi mirip kayak Project Natal.
Oh, wow.
Jadi kalau misalnya rekan-rekan ntar lihat di notes-nya, kita bisa lihat salah satu contoh gimana kita bisa pakai webcam untuk ngembangin sebuah game. Itu contoh yang pertama adalah webcam ya.
Kalau aku pengen ngomong juga tentang Project Natal ya, kita udah pernah ngebahas Project Natal kayaknya di episode aku lupa, sekitar 2-3 bulan yang lalu bersama Arya Hidayat juga. Jadi kalau misalnya penasaran Project Natal itu apa, bisa buka episode podcast Teman Macet yang episode sebelumnya ya. Terus juga ini kita karena membahas soal Bugcam Smash ini, kalau mau ada yang lihat di depan komputer, bisa buka ke http://pendek.in/00h0e. Bisa ngeliat di situ. Dan tapi sayangnya butuh Silverlight 4 ya. Jadinya kalau nggak punya Silverlight 4 nggak akan bisa nyoba. Install dulu Silverlight 4 baru jalanin. Lanjut.
Oke. Terus kemudian fitur yang lainnya apa? Yang lainnya adalah printing. Oke. Jadi di Silverlight 4 kan kadang-kadang kalau kita ngeprint banyak juga request dari developer bahwa dia ingin bahwa Silverlight 4 itu Silverlight juga bisa melakukan printing. Jadi apa yang ada di layar itu bisa langsung kita print. Kan kadang-kadang seringkali kalau kita mau nge-print di Silverlight atau bahkan di add-on lainnya, yang kita lakukan paling print screen atau gimana gitu kan. Nah sekarang enggak, kita punya langsung dukungan untuk printing.
Ini permasalahannya adalah, ya permasalahan yang mesti dipecahkan oleh Microsoft adalah gimana caranya mereka ngerasterize semua yang ada di layar, ya nggak sih? Karena kan bisa kalau Word document jelas ini image, ini text, sedangkan apakah di Silverlight begitu juga ya? Karena kan pasti ada animasi, pasti ada text atau apa Microsoft cuma menganggap itu semua sebagai sebuah gambar terus dikirimnya sebagai gambar aja ke printer?
Ada dua cara sih untuk nge-printnya. Okay. Pertama kita bisa langsung nge-print rasterize apa yang ada di layar. Jadi kalau ada animasi, ya animasinya di-freeze. Semua yang ada di layar, di-print. Okay. Kemudian yang kedua kita bisa langsung pakai ada API-nya. Sama kayak kalau kita programming .NET juga kan kita bisa atur apa yang mau kita print. Misalnya di layarnya kita tampilin dua gambar gitu. Sedangkan ketika kita pencet print, yang di-print mungkin hanya segambar aja. Atau ditambahin di bawahnya footer atau header. Itu bisa kita lakukan dengan Silverlight. Ada API-nya lagi untuk ngatur objek apa sih yang akan di-printnya gitu.
Aku belum pernah ngelihat kodenya yang buat printing ya. Tapi kalau sekedar ngebandingin sama kodenya yang dipakai buat webcam support, aku sangat, sangat impressed banget. Karena kodenya itu sangat simple. Kayak cuma new audio capture. Audio device, video device, bikin capture source, bind ke capture source-nya, jalanin capture start, terus dibind ke salah satu objek yang di layar pakai video brush, langsung keluar. Wah, gila, yep. Canggih banget. Dan mungkin printing juga sesimpel itu gak?
Printing juga sama, sesimpel itu. Ibaratnya kayak kalau kita bikin sebuah tampilan kan, kita biasanya mungkin pertama-tama bind ke kontainernya kan. Mungkin entah itu kanvas, grid, atau viewbox yang baru kan. Itu sama seperti itu gitu. Jadi di print, kalau kita mau nge-print, kita tinggal langsung masukin aja objek-objek apa aja yang akan di-print, dan secara otomatis silver akan rasterize itu dan print ke printer kita.
Ironisnya yang menurut aku lucu nih, kode webcam dibanding kayak memory serializer atau apa yang ngebaca dari stream memory buat dijadiin objek lebih sulit, ya nggak sih? Ini yang kayaknya lebih complicated buat ngomong sama video device, ngomong sama driver, itu lebih gampang daripada ngebaca dari memory stream. Menurut aku lumayan ironis. Cuma ngebuktiin betapa Silverlight 4 udah maju banget ya, udah bener-bener nge-build di atas semua functionality yang ada di .NET.
Yep.
Terus ada fitur baru apa lagi nih? Kita udah ngomongin webcam, printing?
Webcam, printing, dan kemudian yang next-nya adalah, seringkali kan kita pakai yang namanya Silverlight untuk input data kan ya. Misalnya kayak ada text box, kontrol-kontrol yang sederhana, misalnya kayak text box, apalagi kontrol standar tuh.
Drop-down list, radio button,
gitu ya. Yep. Dan sekarang kita tambahin yang namanya rich tag area. Jadi ibaratnya kita bisa bikin sebuah simple wordpad di atas Silverlight. Jadi ada rich text area di mana teksnya kita bisa atur-atur, height-nya, font size-nya, segala macam.
Model jadi wordpad, Microsoft Word, dan sebagainya gitu ya?
Yep, enggak se-advance Microsoft Word, tapi bisa kira-kira mirip kayak wordpad. Atau kalau misalnya imbangannya adalah mungkin pernah coba TinyMCE.
Oke. Nah, jadi ada indentation, ada bullet, ada bold, italics, underline, gitu-gitu ya, yang standar.
Sambang itu, yang standar. Ada kita tambahin sebuah komponen.
Terus kalau misalnya, kan biasa kalau di text box, aku mau ngambil value-nya, aku bakal ngelakuin text box.text gitu kan ya. Di rich text area, tebakan aku mungkin ada kayak gitu juga. Yang keluar, value yang kita dapetin, itu berupa apa? Berupa HTML, berupa... Maksudnya kan pasti ada mengandung style-nya nih. Style-nya di deklarasi sebagai apa?
Kita punya yang namanya, kalau di Silverlight atau di WPF, namanya SAML ya. Okay, jadi yang dikeluarkan oleh Rich Textbook itu adalah SAML-nya.
Oh, wow. Okay. Dan ini dengan harapan SAML-nya berarti kompatibel langsung sama XPS ya? Salah satu dokumen printing-nya Microsoft ya? Yep. Dan ini kita sempat ngebahas juga sama Zedi Iskandar ya, pas kita ngomongin soal... Silverlight e-paper, dan dia ngomong bahwa salah satu cara penyimpanan koran Kompas ke dalam database-nya e-paper adalah menggunakan XPS ini. Dan the fact bahwa kita bisa menghandle XPS di dalam rich text area akan sangat benar-benar nge-built-in semua format supportnya ke dalam Silverlight application kita ya?
Yep, yang kepikiran sih mungkin kita bisa bikin semacam Word online atau apa dengan pakai Silverlight ini sih. Itu salah satu yang menarik. Kemudian yang juga cukup menurut saya sangat menarik adalah kita bisa drag and drop file di atas Silverlight Post.
Oke.
Yep. Jadi contohnya ada salah satu demo yang dimana kita punya, simpelnya mungkin kita upload ya. Kalau kita mau ngupload sebuah file, kadang-kadang kan kita harus bikin sebuah komponen ASP kan, komponen HTML kan, yang untuk upload file kan. Ini nggak usah, kita cukup ambil pilih filenya, kita tinggal drop, drag dan drop aja di atas Silverlight, dan Silverlight akan langsung ngenalin. Silverlight akan ngenalin itu sebagai stream.
Kalau di kode kita buat ngedetect ada file yang di-drop di atas Silverlight, itu caranya gimana? Cuma event handler aja? Yep,
kita event handler. Event handler, dan hasil event handlernya adalah streamnya ya. Jadi kita tangkap array of streamnya. Jadi tiap masing-masing file itu akan dia buka, diambil dalamnya, jadi stream.
Ini aku pengen bandingin juga sama aplikasi-aplikasi modern sekarang seperti TweetDeck atau Google Wave dan sebagainya ya. TweetDeck tentunya dibikin di atas Adobe Air Platform, sedangkan Google Wave di atas Google Gear kan. Nah, salah satu hal yang selalu aku naturally pengen lakuin adalah ngedrag and drop sama klik kanan. Kalau di TweetDeck, drag and drop sudah bisa. Kita bisa bikin foto, drag and drop, langsung masuk. Tapi klik kanan nggak ada di Adobe Air, kan? Nah, sedangkan kalau di Google Wave, juga seperti itu. Kayaknya gatelnya tuh pengen langsung klik kanan gitu.
Klik kanan, ya?
Sekarang Silverlight support klik kanan juga nggak?
Iya, Silverlight sekarang dukung klik kanan.
Oh,
jadi
wow.
Kalau dulu kan kalau kita klik kanan, yang muncul adalah menu yang tulisannya Silverlight aja kan, yang untuk ngecek versi Silverlight ini berapa, atau kalau di Silverlight 3, ketika klik kanan muncul menu kedua, install di Silverlight in out of browser kan. Hmm. Oke, kalau sekarang nggak, kita bisa override perilaku itu. Jadi kita bisa dapetin klik kanannya, kita misalnya mau nampilin sebuah menu, atau yang lainnya itu bisa kita lakuin.
Hmm. Dan sebagai perbandingannya, aku belum pernah pakai Silverlight 3, tapi di Silverlight 2 aku pernah nyoba-nyoba untuk bikin, untuk ngedetect drag and drop aja lumayan susah gitu kan, karena kita mesti kayak, yep. Oh, on event click, lakuin ini, on event move, lakuin ini, on event release, lakuin ini gitu kan. Kayaknya ribet banget, dan sekarang the fact bahwa bisa right click, udah bisa ngedetect right click, bisa ngedetect drag and drop, yep. Asik banget ya.
Yep. Ya, dan juga pengayaannya kan Silverlight kita bisa atur supaya full screen ya.
Ah, oke.
Okay. Oke, kalau dulu ketika kita full screen, kita nggak bisa dapetin full keyboardnya. Mungkin waktu itu dengan alasan keamanan atau yang lain, tapi sekarang di Silverlight 4 kita bisa dapetin akses full keyboard kita.
Wow, oke. Okay.
Kemudian masalah input-output juga, sekarang mau scroll, itu juga bisa langsung didukung di Silverlight.
Oke.
4. Jadi scroll kita akan jalan.
Jadi sepertinya dari semua feature yang kamu bilang barusan, yang dibahas barusan, sepertinya Silverlight 4 nih ngefokus ke device support ya, dari webcam, dari printing, dari input-outputnya, mouse juga, scrolling-nya juga, full screen juga. Ini kayaknya udah mulai masuk ke dunia rich client application ya, dalam arti udah kayak dijalanin di Windows gitu.
Yep, betul. Dan yang menarik juga, kalau biasanya kita bukannya pakai browser kan ya. Nah, di Silverlight itu fitur namanya out of browser. Jadi let's say kita misalnya mau buka aplikasi, misalnya kita udah bikin sebuah aplikasi di atas Silverlight, tapi kita nggak mau buka itu lewat browser. Kita bisa seolah-olah install aplikasi itu ke sisi klien kita. Jadi istilahnya kita ambil aplikasi Silverlight-nya, masukin di klien kita, dan itu akan jadi program biasa, layaknya program biasa di komputer kita.
Persis kayak Adobe Air berarti ya? Browser. Ini kayaknya jawaban Microsoft buat Adobe Air. dalam situasi gitu. Itu berarti semua DLL dan semua zip file-nya udah berada di komputer kamu ya? Di komputer klien ya?
Iya, komputer klien.
Oke.
Okay. Dan itu udah ada sejak, sebenarnya itu udah ada sejak Silverlight 3 sih.
Oh,
itu namanya auto browser. Cuman di yang sekarang ada beberapa pengayaan. Salah satu yang menarik adalah dia bisa akses COM.
Oke, okay. Bisa interop COM sama COM. Apa unmanaged code ya?
Unmanaged code dan COM. Jadi misalnya kalau kita misalnya dalam PC kita udah kita install, contoh paling sederhana misalnya kita udah install Office ya. Kita bisa akses Office kita lewat COM kan. Jadi Silverlight kita bisa ngakses objek-objek yang ada di Office kita. Jadi misalnya salah satu yang skenario yang menarik yang saya pikirin adalah kita bisa bikin sebuah Silverlight dan yang dia bisa baca misalnya kontak kita yang ada di Outlook atau dia bisa langsung generate dokumen yang Word atau skenario-skenario lainnya. Cukup menarik sih menurut saya dengan adanya dukungan COM ini.
Oke. Sekarang pertanyaannya jadinya karena Silverlight sepertinya sudah menjadi salah satu platform yang sangat kaya buat berada di client, bukan cuma internet application lagi. Apa enggak ini berarti saingan sama WPF?
Kalau mau dibilang, kedepannya malah, kalau yang saya lihat ya, trennya adalah, kedepannya mungkin hanya akan ada satu aja solusinya.
Oh ya?
Ini kita bilang opening saya aja kali.
Oke, oke.
Ntar ada disclaimer-nya ya.
Iya, disclaimer-nya.
Jadi kedepannya sih akan jadi seolah-olah satu platform gitu. Karena kalau kita lihat sekarang kan apa yang bisa kita lakukan di WPF mostly bisa kita lakukan di Silverlight kan. Dengan adanya dukungan apalagi terlebih dengan dukungan out of browsernya ya.
Ini mengingatkan aku sama percakapan yang sama sama dua kolik aku yang ahli WPF. Dan dia mengatakan bahwa di Silverlight 3, waktu itu pas kita ngomongin ini belum ada Silverlight 4. Dia cuma ngomong di Silverlight 3 ada beberapa fitur menarik yang dia berharap andai WPF juga punya itu. Padahal sekitar 2-3 bulan sebelumnya dia ngomong bahwa aduh Silverlight 2 ini sangat susah sekali karena di WPF semuanya sudah ada, udah ada dispatcher, udah ada comment, udah ada apa. Sementara di Silverlight 2 belum ada. Sementara di Silverlight 3 dia bilang katanya ada fitur-fitur yang dia akhirnya mengimplementasikan lagi sebagai framework di WPF karena dia sebel banget WPF nggak dapat fungsi itu. Dan sepertinya di Swift Flight 4 sangat ada rapid improvement lagi dan yep. Dan akhirnya agak-agak saingan sama WPF juga ya.
Iya benar sih emang. Yang menarik juga kan salah satu alasan adanya Richard Application kan untuk media ya. WPF itu juga punya beberapa keunggulan ya kalau dibanding Silverlight. Mungkin kalau Silverlight kan lebih diarahin untuk ke browser ya. Di WPF kita juga bisa mainin yang namanya 3D. Oke, jadi full 3D dan langsung di atas DirectX.
Silverlight punya 3D juga ya, tapi cuma perspektif doang. Sedangkan WPF bisa full-blown 3D
full,
ya.
Full-blown 3D. Okay. Dan juga integrasi ke 7 ya, apalagi dengan adanya 7 yang baru sekarang, dukungan WPF untuk multi-touch.
Oh, I see.
Dan itu belum diimplementasiin di Silverlight.
Dan juga mungkin tergantung konteksnya ya. Dipikir-pikir, kayak walaupun Silverlight punya banyak keunggulan, aplikasi seperti Visual Studio misalnya, yang sekarang Visual Studio 2010, editornya kan udah pakai WPF. Kayaknya lebih masuk akal untuk client-side teknologi dipakai di situ daripada teknologi yang dipakai buat internet. Mungkin ada optimisasi-optimisasi yang bisa dilakuin spesifik untuk take full use of komputer client ya, iya nggak sih?
Iya, yeah, betul sekali. Jadi kalau kita pakai WPF, kita akan dapetin tentunya full stack of kemampuan dari PC kita kan.
Tapi aku pengen playing Devil's Advocate lagi kembali ke Silverlight. Ini kayak pingpong Silverlight ya, Silverlight dan WPF. Aku pernah baca, salah satu blognya Soma Segar ya, salah satu eksekutifnya Microsoft juga kan. Dia kayaknya nyebutin juga bahwa visinya dia bahwa gimana kalau Visual Studio itu bakal available di internet. Yang kamu tinggal login, masuk ke website, dan akhirnya Visual Studio full-blown environment kamu. Akhirnya ini kayaknya cuma pendulum aja ya. Kita dari internet, client, dan dan apa pendulum yang bakal cuma lingkaran aja, akhirnya naik turun aja. Okay. Terus ada fitur baru apa lagi nih yang kita mau bahas?
Okay. Jadi kalau kita ngomongin soal rich internet application, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya media kan. Kita bisa lihat contohnya kayak YouTube atau bahkan Facebook sekarang juga dalamnya kita bisa upload video kan. Nah Silverlight juga ada beberapa pengayaan. Contohnya kayak yang pertama WMS multicast. Jadi kalau dulu Silverlight hanya bisa nangkep media yang sifatnya unicast ya. Kalau sekarang bisa multicast. Bedanya apa? Tentunya kalau kita multicast kita bisa lebih hemat bandwidth kan.
Bentar, unicast ini maksudnya kita lagi ngomongin fitur apa nih? Streaming video? Apakah itu yang kita
streaming video?
Dan unicast itu berarti di server ada videonya, aku sebagai pengguna, aku bisa dapetin streaming dari server itu ke komputer aku secara langsung. Kalau multicast?
Kalau multicast itu kalau tadi unicast kan dari satu ke satu ya. Kalau multicast adalah dari satu ke banyak gitu. Jadi misalnya kita satu server kan mahal ya, kalau misalnya ada 5 pengguna, 5-5 penggunanya langsung connect ke dia gitu kan. Kalau dengan multicast, kita bisa bikin kayak semacam routernya, jadi dari satu server cukup kirim satu data aja dan oleh router itu akan di duplicate. Ketimbang dia bikin 5 data, 5 koneksi ke 5 klien, dia cukup bikin satu koneksi dan oleh si routernya atau ininya akan di duplicate.
Itu apa? Jadi, berarti kayak aku udah gak bisa nge-pause, rewind, forward lagi? Berarti semua stream bisa. Datanya barengan gitu? Aku ngelihat, istri aku ngelihat juga misalnya, aku udah nonton sampai menit ketiga, kalau dia masuk ke menit keempat, apakah berarti dia langsung lanjutin?
Oh, kalau sistem yang kayak gitu berarti si multicast-nya bikin dua data berarti kan? Beda, kalau itu broadcast bos. Kalau yang semua,
betul.
Kalau ini multicast. Kalau broadcast itu kayak contohnya TV.
Betul. Aku ngebayanginnya tadinya multicast modelnya seperti itu bukan ya?
Bukan. Yang baru juga ada di Silverlight adalah yang namanya HTML Brush. Karena seringkali kan ada skenario kadang-kadang kita nggak pingin Silverlight kita ada di semua. Silverlight kan biasanya bentuknya sama kayak mirip kayak kita pakai iframe ya, bentuknya kotak kan ya. Pasti kotak, ya kan? Kadang-kadang kita pingin dalam Silverlight itu ada mungkin nunjukin halaman HTML atau yang lain-lainnya. Nah, di Silverlight ini ada kayak semacam komponen web browsernya. Jadi kita bisa taruh dalamnya, dalam sebuah elemen di Silverlight itu, sebuah web browser. Bahkan salah satu contoh menarik, ada orang yang bikin aplikasi Silverlight 4 untuk browsing ke YouTube.
Oh, wow. Oke.
Okay, jadi YouTube dalamnya itu kan ada flash-nya ya. Ya, dan dia bisa buka sebuah YouTube dengan komponen itu, dalamnya ada flash-nya. Jadi seolah-olah efeknya adalah dalam Silverlight ada flash-nya.
Dan ini jadi Silverlight ngejalanin HTML, ngejalanin flash.
Yep, that's right. Wow.
Gila banget ya, itu ibaratnya, ini aku jadi inget sama ceritanya sekitar mungkin sebulan yang lalu. Google ngeluarin plugin buat IE yang basically take over rendering engine-nya dia kan. Dia bilang bahwa, oh Google Wave ini terlalu canggih untuk IE, kamu nggak akan bisa jalan deh. Pakai aja plugin Chrome di IE. Ini seakan-akan kayak jawabannya nih, bahwa pakai Silverlight menjadi kontainernya, bisa ngebuka HTML, dan bisa ngejalanin Flash.
Yep.
That's interesting, karena, dan menariknya lagi adalah ini berupa brush ya. Jadi kalau misalnya mungkin bagi orang-orang yang belum tahu betul sama WPF dan Silverlight, metodenya WPF Silverlight biasanya pakai brush, bahwa kamu punya objek, terus kamu pakai misalnya video brush yang tadi aku bilang, akhirnya objek itu dirender sebagai video. Sedangkan ini juga sebuah objek bisa dirender sebagai brush. Jadi mungkin aku ngebayanginnya, ini tebakan aku doang ya, mungkin kamu bisa bilang bahwa bisa lakuin ini apa enggak. Aku bisa bikin sebuah kotak, dan kotaknya ini dianimasiin, berjalan dari kiri ke kanan, dan sembari jalan itu, dia menampilkan website di dalamnya, yang akhirnya ngejalanin video juga.
Iya, betul sekali. Kita bisa bikin salah satu skenario-nya kayak gitu.
Seakan-akan jadi Silverlight ini menjadi compositional tool juga ya, bahwa kamu mungkin mau nge-mash up beberapa website bersamaan, kamu pakai Silverlight sebagai container ya?
Iya, kita bisa atur seperti itu, bos. Lumayan, really ini salah satu membuka banyak skenario sih untuk developer ya. Jadi kalau misalnya kita pengen host website kita yang udah jadi dalam Silverlight, ya itu kita bisa juga lakukan gitu. Jadi Silverlight lebih ke arah kontainernya, benar seperti yang lu bilang tadi sih. Oke, kemudian yang terakhir adalah, yang juga menurut saya sangat menarik adalah WCF Ria Services. Jadi Silverlight juga nggak diarahkan untuk menuju aplikasi yang kita bisa bilang istilahnya lucu-lucuan gitu ya. Mungkin untuk nambahin aspek-aspek pemanis di website kita, tapi juga Silverlight juga bisa kita pakai untuk membangun aplikasi LOB, line of business. Dengan pakai salah satunya WCF Ria Services ini.
Oke. Ria Services ini jadi sebenarnya buat apa?
Oke. Biasanya kan kalau aplikasi line of business hubungannya dengan CRUD ya. Mayoritas hubungannya dengan CRUD ya.
Operasi create, read, update, delete.
Update, delete kan ya. Ria Services ini sama di situ. Ini mungkin kalau banyak teman-teman yang pernah dengar Astoria.
Ya. Adio.net data services ya.
Yep. WCF Ria Services ini adalah lanjutannya dari sana, bos.
Oh, oke. Okay. Maksudnya kamu lanjutan bahwa ini mereplace data services atau mengkomplementer atau gimana nih?
Ini next step-nya.
Oh, oke. Okay.
Jadi bagian dari evolusinya. Oh. Oke, okay, jadi namanya WCF Ria Services.
Dan tujuannya adalah berarti buat nge-expose business logic, application logic yang ada di server ke klien ya?
Yep, that's right. Dan kita pakai yang namanya JSON ya di sini ya. Jadi kalau dulu kan biasanya XML-based kan ya. Sekarang WCF Ria Services sudah dukung yang untuk JSON ya.
Iya, dan untungnya karena Ria Services dari namanya sepertinya mengandalkan WCF. WCF kan protokolnya kamu bisa ubah apa aja ya nggak sih? Kita mau di server, bikin aplikasi logiknya, terus kita mau bikin, pakai SOAP, mau pakai JSON, mau pakai apa. Bisa tinggal konfigurasi aja ya nggak sih?
Oke, betul.
Dan lucunya, beberapa episode lalu, aku sempat ngomong sama Fajar Endranusa ya, dia pemenang kompetisi iWitch. Dia bikin satu aplikasi yang namanya Bukuku, pakai teknologi Silverlight, juga dia pakai Ria Services juga sepertinya. Dan dia cerita bagaimana dia punya masalah-masalah unik di situ dengan nge-expose domain modelnya ke klien. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk dengar Lebih lanjut tentang itu bisa bisa juga ngebuka episode-episode lalu. Kita nggak nyebutin RIA services per se, karena akhirnya aku kurang tahu dia RIA services-nya pakai di layer apa ya. Cuma aku tahu bahwa dia pakai WCF dan nge-expose domain modelnya melalui WCF.
Oh iya, salah satu ada saya kelupaan satu fitur lagi yang dirancang untuk LOB, yaitu untuk masalah autentifikasi. Oke, biasanya kalau autentifikasi kadang-kadang Silvet itu kan bikin sebuah koneksi yang berbeda ya, dengan misalnya dia di host di situs, misalnya di situs internal, dia kan akan bikin jalur data yang beda kan. Oke, dan efeknya apa? Efeknya adalah autentifikasi kita nggak kebawa kan.
Dan ini biasanya biasanya dihindari dengan cara kalau kita punya application service itu yang di hostnya WCF, WCF-nya kita enable security permission yang sama dengan website-nya kan. Akhirnya si Silverlight bisa tinggal nanya ke application server, "Hey, user ini lagi logged in nggak?" "Oh, lagi logged in." Akhirnya nunjukin logged in. Nah, sekarang kita nggak usah ngelakuin itu lagi nih kayaknya.
Yep, kita nggak usah ngelakuin itu aja. Kita nggak usah ngelakuin itu lagi. Silverlight akan secara otomatis ngikutin kredensial dari si host-nya. Jadi si HTML host-nya itu dia akan otomatis ngikutin kredensial dari situ. Jadi kalau menariknya, kalau kita bikin misalnya kita bikin Silverlight untuk jalan di SharePoint, dia akan otomatis ngikut NTLM-nya si SharePoint-nya atau kredensial si SharePoint-nya.
Wow, ini something yang besar ya, karena mungkin kalau yep. didengerin doang authentication di-share Silverlight sama website-nya apa-apa kerennya sih. Cuma kalau kita pikirin secara betul bahwa Silverlight ini adalah komponen yang berjalan di client ya, bukan di server. Dan yep. untuk nge-share authentication session yang sama yang ada cuma ada di server, ini something yang sangat sangat keren sekali, karena benar-benar kita udah nggak usah mikirin gimana caranya nge-share session itu antara server dan client lagi, udah disupport oleh frameworknya ya.
Yep, betul sekali.
Kalau misalnya kembali ke gambaran kamu tadi ya, aku buka SharePoint dan SharePoint-nya di dalamnya ada Silverlight. Terus di tab yang kedua, aku buka session yang sama, login juga ke SharePoint-nya. Kemudian aku log out. Apakah berarti Silverlight application aku langsung ke log out juga? Apa connection-nya ini persistent selalu? Apakah bakal ada event yang di-trigger dari server bilangin ke Silverlight app, "Hey, usernya udah nggak login lagi loh. Logout gih, cepetan."
Kalau itu sih enggak, tapi lebih ke arah si Silverlight-nya next request-nya. Next request-nya kan dia session-nya habis kan. Next request-nya itu yang nggak dapat.
Okay.
Jadi kalau itu kan berarti kayak seolah-olah duplex kan komunikasinya.
Betul.
Nah, kalau ini enggak. Ya bisa sih kita bikin sebuah aplikasi duplex, tapi itu kan heavy lifting lagi ya buat developer Silverlight.
Betul, betul. Dan bandwidth-nya juga mungkin lebih consuming ya buat klien ya.
Betul.
Oke. Iya, jadi kalau misalnya nanti Ronald mungkin punya kesempatan lain, kita bisa ngobrol lebih lanjut soal WCF RIA Services atau mungkin topik lainnya, kita kayaknya bakal seru juga ya. Terus untuk menutup acara, kamu mau point para pendengar ke resources lain mungkin untuk belajar lebih lanjut tentang Silverlight 4 atau mungkin pengen nge-share address blog kamu juga?
Oke. Kalau teman-teman ada yang mau belajar lebih lanjut tentang Silverlight 4, kita bisa kunjungin www.silverlight.net.
Oke.
Jadi di situ-situ kita bisa dapetin semua resource tentang Silverlight, baik itu installernya, videonya, video hands-on lab-nya, bahkan juga contoh-contoh aplikasi yang dibangun di atas Silverlight. Oke, kemudian kalau ada yang ingin baca lebih lanjut tentang Silverlight 4, dalam minggu-minggu ini saya akan banyak sekali nulis tentang Silverlight di blog saya, yang bisa teman-teman lihat di geeks.netindonesia.net/blog/ronok.
Ngomong-ngomong, beberapa minggu lalu kamu ini ya, baru nge-launch website juga ya, Geeks Library.
Yep, beberapa minggu lalu kita baru launching Geeks Library versi beta. Jadi mungkin banyak yang nanya, Geeks Library itu apa sih? Ya, Geeks Library itu adalah situs yang mengkonsolidasikan berbagai e-book. Okay, jadi kalau biasanya di Indonesia kita punya beberapa komunitas besar kan. Let's say, untuk IT Pro kita punya YSSID. Untuk developer kita punya Geeks. Untuk SQL Server kita punya SQL Indo. Bahkan untuk satu lagi kita punya Microsoft User Group Indonesia. Jadi kita punya 4 situs besar, dan di 4 situs itu banyak sekali e-book. Merepotkan kan buat orang, kalau dia mau nyari sebuah e-book, dia harus kunjungi satu-satu situs itu gitu kan. Nah, di sini kita punya sebuah portal yang akan langsung konsum data dari tiap yang akan langsung konsum e-book apa aja sih yang ada di 4 buku itu dijadiin satu portal. Dan yang menariknya portal ini dibangun dengan MVC, ASP.NET MVC, dan source code-nya sekarang udah tersedia di Codeplex. Jadi kalau misalnya ada yang ingin lihat gimana sih source code-nya atau bahkan ingin nambahin beberapa fitur-fitur, teman-teman bisa tinggal buka aja di netpustaka.codeplex.com. Jadi di situ ada source code komplit. Teman-teman mau tambahin ininya atau bahkan jadiin sampel referensi untuk ASP.NET MVC, teman-teman bisa buka di sana.
Itu ide sangat yang bagus, sangat bagus banget, Donald.
Yep.
Oke. Okay. Kita mungkin ngobrolin itu di episode berikutnya juga mungkin ya. Kita ngomongin soal apa masalah yang kamu
pecahin dan sebagainya.
Nah, behind the screen-nya kayaknya seru banget. Ini dari percakapan ini kayaknya kita udah nemuin beberapa step baru yang buat dibahas untuk episode-episode berikutnya. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Sekali lagi, Nol, terima kasih untuk ngobrol sama
teman-teman. Oke, teman-teman. See you.